Mirëmëngjes zonja dhe zotrin, ky është emisioni i parë i ditës i Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Si zakonisht të djelave, ofroj materiale që kanë karakterizuar javën që po lëm pas në botë dhe në rajon. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të premte në Washington është bërë inaugurimi presidentit të ri të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Në fjalimin e inaugurimit ai ka thënë se do ta vërë Amerikën gjithmonë në vend të parë. Në rrugët e Washingtonit ka pasur edhe protesta kundër tij, të cilat kanë rezultuar me jo pak të arrestuar. Dëgjojmë se çfarë thot presidenti Trump gjatë fjalimit inaugurues.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua se do ta vërë Amerikën në vend të parë në çdo kohë, se do të mbroj kufit, se do të forcoj aliancat e vjetra dhe se do të krijoj të reja.
2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again.
Janari 2017 do të kujtohet si dita kur njerëzit janë bërë udhëheqës të këtij vendi përsëri. Burrat dhe gratë e harruara të vendit ton nuk do të harrohen më, tha Trump në fjalimin e inaugurimit si presidenti i 45 të Shteteve të Bashkuara. Inaugurimi ka tërhequr qindra mijëra njerëz në Washington për të bërë dëshmitar të historisë. Mbi 60 demokratë të dhomës së përfaqësuesve kanë refuzuar të marrin pjesë, ndërsa një demokrat që është ulur në mesin e personaliteteve ka qenë Hillary Clinton, rivalja e Trumpit në zgjedhje. Trump, 70 vjeç, është personi më i vjetër që është betuar si presidenti i Shteteve të Bashkuara. Gjatë betimit, Trump vendosi dorën në dy bibla. Njëra prej tyre përdoret nga familja e tij, ndërsa tjetra është përdorur nga presidenti Abraham Lincoln.
Today's ceremony, however, has very special meaning.
Ceremonia sotme megjithatë ka një kuptim shumë të veçantë, sepse sot ne nuk po transferojmë pushtetin nga një administratë në tjetër, nga një parti të tjetra, por po e transferojmë atë nga Washingtoni dhe po a japim juve, njerëzve, tha Trump. Trump u zotua se do të kthej vendet e punës që sipas tij janë vjedhur nga Shtetet e Bashkuara. Ai tha se SBA-ja nuk do t'ua imponojë mënyrën e jetesës vendeve të tjera, por se do të shkëlqej si një shembull që do të ndiqet. Ai po ashtu zotua se do ta çrrënjos terrorizmin.
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth.
Do t'i përforcojmë aliancat e vjetra dhe do të formojmë të reja. Do t'a bashkojmë botën e civilizuar kundër terrorizmit të islamit radikal, të cilin do ta çrrënjosim plotësisht nga faqja e dheut, tha Trump. Shumë shpejt pas ceremonisë së betimit përpara Kapitolit, Trump ka nënshkruar disa dokumente. Sipas agjencisë Reuters, presidenti ka nënshkruar legjislacionin që i lejon generalit të pensionuar James Mattis të shërbejë si sekretar i mbrojtjes. Ai, megjithatë, duhet të konfirmohet nga Senati. Shtëpia Bard ndërkaq në veçfaqen zyrtare ka publikuar një listë, siç thuhet, çështjeve kryesore të administratës së re. Ato mes tjera shpërfshin politikën e jashtme, planin për energjinë, rritjen ekonomike, forcimin e ushtrisë dhe tregtinë. Trump, biznesmen i pasur nga New Yorku, pason presidentin e dritashëm Barack Obama, i cili ka qenë afrikano-amerikani i parë që ka shërbyer në këtë post. Në adresimin e tij, Trump ka falendëruar Obamën për ndihmën bujare gjatë tranzicionit të pushtetit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gjatë fushatës zgjedhore, presidenti i ri amerikan Donald Trump është kritikuar disa herë për sjelljet dhe deklaratat publike në lidhje me gratë. Të shtunën shumë gra dhe burra kanë marshuar në për shumë qytete të botës të shprehin atë që ndjenjë sidomos rreth gjuhës së përdorur nga Trump. Marshimet në për botë po bëhen me solidarizimin me marshin e grave, një lëvizje themeluar në Washington të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Materiali në vim sjell detajet. Qindra mijëra protestues kanë dalë në rrugë nëpër qytete në të gjithë botën më 21 janar për të treguar solidaritet me protestën në Washington e quajtur Marshi i Grave kundër presidentit të sapo inauguruar të SBA-s Donald Trump. Një nga folset para turmës tha se në marshin në kryeqytetin amerikan janë mbledhur gjysmë milioni njerëz, ndonse kjo shifër nuk është konfirmuar nga burime të pavarura. Dhe derisa demonstruesit kanë marshuar, Trump e ka nisur ditën e parë si president duke marrë pjesë në një shërbim fetar në katedralen kombëtare të Washingtonit. Rrugës për në shtëpinë e bardhë dhe skorta e tij është dashur të kaloj pranë turmës së madhe të njerëzve që protestonin kundër tij. Gjatë marshit ka folur edhe aktoreja me famë botërore Scarlett Johansson.
President Trump, I did not vote for you.
Presidenti Trump, unë nuk kam votuar për ju. Pasi e them këtë, unë e pranoj që ju jeni presidenti i zgjedhur dhe dua të jem në gjendje që t'ju përkrah. Por fillimisht unë kërkoj që ju duhet të më përkrahni mua, përkrahni motrën time, nënën time, mikën time më të mirë dhe të gjithë. Përkrah burrat dhe gratë sot këtu që mezi presin të kuptojnë se si vendimi yt i radhës mund të ndikojë në mënyrë drastike në jetrat e tyre, ka thënë Johansson. Banorja Washingtonit dhe pjesëmarrësja marshit Sheryl Tolbert i ka thënë Radios Evropa e Lirë me 21 janar se gratë nuk do të tërhiqen, prandaj jemi këtu.
Actually, America was founded on French.
Në fakt Amerika është themeluar me parime franceze, pra kombinimi i barazisë dhe vllazërisë, dhe shpresoj që kjo do të ndodhë. Është një fund teje etiket sepse politikat e presidentit Trump janë kaq ekstreme që do të nxisë ata që kanë qenë të qetë, të ngritën nga ulset e tyre dhe të bëjnë diçka. Thot shtetasja amerikane Betsy Jeter, e cila jeton në Paris ku edhe ka marrë pjesë në marshin e grave. Organizatorët e marshit fillimisht kanë thënë se presin që 200.000 njerëz të marrin pjesë në protest, që ka filluar në orën 16 sipas kohës së Kosovës, dhe se në marshet në të gjithë botën do të ketë mbi 2 milion njerëz. Ata kanë thënë se duan që zëri i tyre të dëgjohet nga administrata e Trumpit në ditën e parë të punës. Protestat e para në botë janë mbajtur në Australi dhe Zeland të Re, ku mijëra gra burra kanë marrë pjesë në marsh. Në tërsi janë 673 lokacione në tërë botën ku janë organizuar marshe, përfshirë Londrën, Pragën, Dublinin, Amsterdamin, Parisin, Prishtinin dhe qytetet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partitë në Maqedoni po vazhdojnë bisedimet të gjithanshme për formimin e qeverisë së re, por ende pa ndonjë epilog konkret. BDI-ja që drejtohet nga Lia Meti ka peshën kryesore pasi 10 deputetët që ka janë vendimtar për formimin e qeverisë. Ai ka takuar drejtuesit e dy partive kryesore maqedonase, por ende nuk ka vendosur se me cilën do të bëj koalicion. Bazuar në qendrimin e fortë kundër shtuesve të VMRO-s të Nikolaj Gurevskit për çështjet shqiptare, analistët thonë se më real dhe i pranueshëm do të ishte koalicioni me Socialdemokratët. Isuf Kadriu sjell detajet.
Pas bisedimeve me mandatarin për formimin e qeverisë së re Nikola Gurevski, një herë të kryetari i VMRO Dopomones, por edhe me liderin e LSDM-s Zoran Zaev, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti po vazhdon konsultimet brenda partiake deri në marrjen e vendimit përfundimtar se me cilën parti politike maqedonase do të bëj koalicionin për qeverinë e re. 10 mandatet e fituara në zgjedhjet e 11 dhjetorit janë vendimtare për formimin e qeverisë së re, andaj edhe ajo është e kujdesshme në marrjen e vendimit, ndërsa ka përcaktuar edhe 3 kritere të cilat thotë se janë të panegocueshme, si zyrtarizimi i gjuhës shqipe, puna e prokurorisë speciale, si edhe integrimi në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Kjo ka ndikuar që do të drejta një të shqiptoj koalicionit, pra ti peshoj sa mund të fitoj të hum nga koalicioni hyrë në qeverinë e vëmëror dhe përmënojnë, e sa do të fitoj në rrasë se dhe të kojnë në koalicion në LFN ma pra me Zoran Zajevin. Në i po, si shdijet dhe bashkën nërgumëtare si duke të përseron një koalicion me Zoran Zajevin, pra me LFN ma, duke ma të rrasërish dhe të ratë dhe ti për një shqyri qeverinë. Në i po, mos praktike e ti, mos deklarimit e LFN ma-së, në kuptojnë që edhe LFN ma, që duke të përseron se sa do të fitoj pra në që të dhëhinë të partijë qëtare, duke i pranuar kërkeset, po të jo.
Thotë Selim Ibrahimi, njohu si çështjeve politike dhe drejtuesi si qendrës për zhvillim dhe studime të sigurisë. Analisti Nikola Dujoski pret vështërsi në arritjen e koalicionit mes VMRO-s dhe BDI-s dhe si mundësi tjetër shë nisjen e bisedimeve mes LSDM-s dhe partijës Ahmetit.
Legjitim bëhet duhet të pregovari së VMRO dhe përmëna i së LSDM?
Mendoj se është legjitime që BDI-a të negocioj edhe me VMRO-n edhe me LSDM, por vetë do të vlerësoj se cili do tjetë varianti më i mirë se me cilën parti do të përfshihet në qeveri. Mendoj se besimi me vëmëron është ullur shumë, andaj edhe gjasat për një koalicionim janë ngushtuar, ndërsa nga ana tjetër koalicionimi me LSDM-n do të ishte një tjetër mundësi, por në këtë rast do të ishte e nevojshme që t'i bashkangjitet edhe ndë një parti tjetër politike shqiptare për të arritur numrat e nevojshëm. Thotë Dujoski, sipas të cilit, varianti më i keqe për vendin, por edhe për partitë politike, do të ishte formula për të shkuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Edhe Selim Ibrahimi nga Qendra për Zhvillim dhe Studime të Sigurisë nuk rekomandon zgjedhje të reja.
Mendoj që situata aktuale politike përshtatet me qeveritë e emergjencës, sepse qeveria e emergjencës është mirë me çështjen e reformave, pra do të jetë një qeveri në mandatet aktuar, përfundon të përcilet dhe kanë gjetë. Pra, duke filluar nga reformat në gjithësi, në medje dhe në raport me kërkesa shqiptare.
Thot Ibrahimi, si pas analisteve, çdo dështim i bisedimeve mund të thëllojë edhe më shumë krizën politike të pranishme gati 3 vite, si rezultat i asaj që njëtë si afere për gjimeve, që nëzori në sipërfaqe shpërdorime të shumta të pushtetit nga zyrtarët aktual. Shumë prej tyre, përfshirë edhe mandatari Nikola Gruevski, janë pjesë e hetimeve dhe akuzave të ngritura nga prokuroria speciale, që edhe ka shkaktuar përplasjet më të mëdha mes partive politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
evropaelir.org.
Të martën me 17 janar në Maqedoni është mbatur seanca e parë kundër ish drejtorit të kundër zbulimit të Maqedonisë, duke shënuar kështu edhe rastin e parë të nisur nga prokuroria speciale këtij shteti. Por siç raporton Zërjeta Hajro Jahjaga nga Shkupi, gjërat nuk kanë shkuar sipas planit të prokurorisë.
Në gjykatën themelore të Shkupit do të është mbajtur seanca e dytë me radhë përgatitore rreth procesit të parë gjyqësor të iniciuar nga prokuroria speciale publike me çast ish drejtori për siguri dhe kundër zbulim Goran Grujovski me 6 punësuar të tjerë në këtë institucion akuzohen se kanë shkatruar dokumente zyrtare gjatë vitit 2015 e që kanë të bëjnë me pajisjet për ndjekje të komunikimeve të policisë sekrete. Shqyrtimi i kësaj lënde është shtyrë për në mars për shkak të mungesës së dokumentacionit, ndërkohë që herën e parë kjo seancë ishte shtyrë për shkak se prokurorët e prokurorisë speciale publike nuk posedonin certifikatë sigurie për të pas akses në informatat e klasifikuara, e të cilat theksohet se janë me interes të veçantë për sigurinë e shtetit. Njohësit e çështjeve juridike thonë se krijimi një departamenti të veçantë në gjykatën e Maqedonisë do të krijojë kushte për procedimin pa pengesa të lëndëve që hetohen nga ana e prokurorisë speciale publike.
Të gjithë të them kërkesave, propozimeve dhe akuzave që kanë vënë deri tash prokurorisë speciale, vetëm të them një lëndë, dy lëndë kanë marrë, të them një rrugëtim për gjyqësore dhe janë formuar si lanë penale juridike për të cilat zhvillohet procesi gjyqësor. Por ajo që ka ndodhur, hasim në një të them barikat të thelluar në pushtetin gjyqësor, me qenë se mjerisht ja pushteti gjyqësor është i mvarun, a nuk është i pamvarun, edhe me qenë se një numër i madh i gjyqtarëve janë të zgjedhur ekskluzivisht në bazë të kriterëve partijak, sipas çështjes partijak, ajo sipas cilësive dhe kushteve që kërkon ligji.
Tekson për Radio Evropa e Lirë Osman Kadriu ish gjykatës. Përderisa Denko Malevski, gjithashtu jurist, thotë se rastet iniciuara nga prokuroria speciale mund të marrin epilog gjyqësor vetëm nëse VMRO DPMN zyrtarët e së cilës parti hetohen për përfshirje në aktivitete kriminale nga prokuroria speciale publike kalon në opozit. Situata pasgjedhore ka krijuar një hapësirë të tillë. Nëse partia e cila aktualisht është në pushtet, pra VMRO DPMN shkon në opozit dhe në këtë rast lidhja socialdemokrate e Maqedonisë me partitë politike shqiptare krijon një qeveri e cila do t'i hap rrugë pa pengesa për të vepruar prokurorisë speciale publike. Këto janë pritjet e qytetarëve, por dhe faktori ndërkombëtar i cili është i përfshirë në zgjidhjen e krizës në Maqedoni. Takson Denko Malevski. Ndryshe në proces gjyqësor është dhe rasti njohur për opinionin si shuplaka nga të ashtu quajturat bomba, me shast ish kryeministri Nikola Gruevski dëgjohet duke porositur zyrtar të partisë së tij që të godasin me shuplak kryetarin e komunës qendër Andrej Zhernovski, si dhe të demolojnë objektin e komunës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përzgjedhura për këtë edicion. Materialet tona i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisionet e radhës janë orën 12, 16 dhe orën 21. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendje. Bashkë miru dëgjofshim.